No šodienas līdz pat nedēļas beigām Zemessardzes 1. Rīgas brigādes atbildības teritorijā, kurā ietilpst Rīga, Jūrmala, Babīte, Olēna, Mārupi, Ķekava, Baldoni, Iecava, Vecumnieki, Bauska, Stopiņa, Salaspils, Garkalni, Cernika, Vādaža, Ropaža un Rundāls novads, notiks Nacionālā bruņoto spēku militāro mācību. Cikls Namejs 2020 iedzīvotāji iespējams jau vakar manīja šo mācību izpausmes, jo militāro mācību ietvaros Rīgā ieradās Nacionālā bruņoto spēku, sauzemes spēku, mehanizētā kājnieku brigāde un NATO paplašinātā klātbūtnes Latvijā kaujas grupa. Un, lai uzzinātu vairāk par mācību norisi un kas gaidām šodien esmu sazvanījis Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieru Aivaru Kriukovu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šādas mācības vajadzīgas un kādas prasmes tiks trenētas apgūtas šogad?
Noteikti jāsāk teikt, ka šīs jau ir ikgadēji cikliskas mācības, kuras mums tiek organizētas Namejas mācību ietvaros. Un šīs mācības mums ļauj fantastiski atstrādāt mūsu nepieciešamās militārās nepieciešamās zināšanas, kuras mēs mācāmies visu cauri gadu un varam atstrādāt jau atbilstoši mūsu uzdevumiem atbilstošā teritorijā. Šī gadījumā pirmās Rīgas teritorijā tā ir Rīga un viss tās apkārtne, kur mēs atstrādāsim šogad tieši konvencionālās apdraudējuma scenārijus.
Šogad mācības ir ar kaut ko unikālus, galgalā, kā jau minējāt, tas notiek ar regularitāti katru gadu.
Jā, viņas noteikti ir unikālāks nekā varbūt citus gadus skatoties, jo ir viens būtisks faktors, kas ir nav līdz šim bijis. Mēs atstrādāsim personālu materiālu tehnisko līdzekļu mobilizāciju, kur šeit īpaši jau varbūt tas, kad ir tiks izdots tuvākā laikā ministra kabineta rīkojums, kur aktivizēs visu pirmās zemesardzes brigādes personālu 72 stundām, kā organizējot neplānoto kovas gatavības pārbaudi. Līdz šim tādas apmācības nekad pirmkārt jau zemesardze nav bijuši un kur nu vēl pirmajā Rīgas brigādē. Papildus mēs noteikti atstrādāsim savietojamību ar visiem spēku veidiem, kas darbosies mūsu atbildības teritorijā. Šī gadījumā, ja jūs jau pieminētā mehanizētā brigāde, gaisa spēka papildus, speciāla uzdevuma vienība, militārā policijas, ASV partneriem, tāpat tās miedarbosimies ar iekšlietu struktūrām un pašvaldību. Un kā viens no būtiskiem faktoriem ir šodien, šīs nedēļas otrā pusē, piekdienā, tiks organizēta arī Rīgas domē civilā aizsardzības komisija, kā daļa no visa droša valsts aizsardzības. Tā kā mācības ir noteikti vērienīgas ar to, ka būs daudz un dažādi notikumi, daudz un dažādi pakārtotie incidenti un arī, protams, iespējami cilvēkiem būs traucēta dzīves ritms.
Jā, un cik lielā mērā mācības varētu ietekmēt civili iedzīvotāju ikdienas gaitas, kas tiem būtu jāņem vērā un kā par to visu jāizturs?
Pirmkārt jau noteikti iedzīvotāji jau noteikti ne pirmo reizi dzird un redz karavīrus pārvietojamies pa ielām, pārvietojoties arī ārpus poligoniem, kā mēs to parasti apmācību vietās galvenokārt izmantojam. Arī pagājušajā gadā mēs bijām Rīgas ielās darbojusies. Šogad būtiskākais būs tas, ka būs vairāki tūkstoši karavīri, kas pārvietosies dažādos virzienos no Rīgas iekšā un ārā, tāpat tās uz Bauskas pusi. Un šeit tad gribētu minēt, ka tā kustība, protams, ierobežos kaut kādā īsā laika posmā arī iedzīvotāju pārvietošanās brīvību pa galvenajiem ceļiem vai mazāk svarīgiem ceļiem. Tāpat tās tiks izmantot arī imitācijas līdzekļi, šajā gadījumā salūta munīcija vai apgaismas imitācijas līdzekļi. Tāpat tās lidos helikopteri gan dienā, gan arī tumšākā laikā dienas, kad mēs darbosimies un apmācīsimies saviem mērķiem. Šeit es tiešām aicinu iedzīvotājus būt atsaucīgiem un saprotošiem, jo armija nav spējīga nosargāt valsts, ja viņi netrenējās tajās vietās, kur viņai ir jābūt tātad ielās, mežos, pierīgas apdzīvotās vietās, tāpat tās arī Rīgas ielās.
Vai kaut kādos brīžos civili iedzīvotāji arī varētu tikt, gribot, negribot iesaistīti šādās mācībās un, teiksim, jāpakļaujas domāju, konkrētām kādām militārām pavēlēm?
Mācību mērķos, protams, ir atstrādāt arī elements, kas ir visaptvarošā aizsardzības pamatā. Un tas ir, protams, miedarbība ar iedzīvotājiem, tāpat tās ar mobilizācijas pieminētajiem resursiem, jo mēs atstrādājam visaptvarošo valsts aizsardzības elements, ka mēs spējam sadarboties gan ar potenciāliem bēgļiem, potenciāliem iedzīvotāju civilu ievainotajiem, tāpat tās strādāsim formējoties sadarbībā, ko tas nozīmē, ja mums jānogada daudz liels ievainoto daudzums. Tāpēc kustības gan iedzīvotājiem, gan militāru personām būs cieši saistīts. Tāpēc arī sadarbosimies cieši ar valsts policiju, pašvaldības policiju. Visi traucējumi, kas cilvēkiem rodas, un ja nav skaidrs, droši zvaniet un cilvēkiem tiks izskaidrots, vai tās ir mācības vai kaut kas cits, kas cilvēkam liekas aizdomīgs.
Jā, pirms pāris nedēļām aizsardzības ministrs Latvijas Radio atklāja, ka mācību organizēšanā šķēršļus liek Rīgas Meži, pieprasot slēgt līgumu ar kādu apdrošināšanas kompāniju, ja nu mācību laikā tiek kaut kas sabojāts, apsmādāts vai nodedzināts. Šis jautājums ar apdrošināšanu un Rīgas Mežiem ir atrisināts?
Pirmkārt, jau visas zemes, kurās mēs mācības izmantojam, ir saskaņotas. Vai tās juridiskās personas, privātpersonas, pašvaldības vai valsts struktūrām piederošu īpašumi. Šobrīd visi jautājumi ir atrisināti arī ar Rīgas Mežiem, un mēs izmantosim pilnvērtīgi viņu teritorijas, un šeit jautājumi vairs nav, un apdrošināšanu mēs neesam slēguši, to noslēdza vai Rīgas Meži paši savām vajadzībām. Šobrīd mēs izmantojam kompensēšanas mehānismu, kas ir, ja mēs kaut ko mācību ieturos sabojājam vai tiek kaut kādi radīti zaudējumi īpašniekam, vai mēs to darām nekavējoties uz vietas mācību ieturos ar saviem līdzekļiem, ja tas ir ceļš izdangāts. Ja tas ir kaut kas vairāk, tad mums ir noteikti kārtība, esam ministrijā, kādā tiek kompensēti zaudējumi, un šis vienmēr ir strādājis ļoti veiksmīgi.
Ja jūs jau minējāt, kas tiks darīts mācībās no tāda organizatoriskā viedokļa, laikā, kad mācības tomēr ir plānotas, cik grūti vai viegli nodrošināt dalību šajās mācībās zemessargiem, rezerves karavīriem, kuriem pamatdarbs tomēr ir cits, darbdevēji ir atsaucīgi?
Šeit es noteikti gribu uzteikt un pateikties jau saulaicīgi visiem darbdevējiem, augstskolām un arī pašiem zemessargiem un to tuviniekiem, kas, protams, ir ļoti dažādi atsaucīgi un dažādi spējīgi piedalīties, jo, protams, kad ir cilvēki, kas neatrodas valstī, kuri atrodas komandējumos vai viņu uzņēmēja darbība vai darbs nodrošina kādas pamatfunkcijas, bet nu, šoreiz ir tas unikālais mācību scenārijs, kurā tad mums ir jāpulcējās visiem zemessargiem, kas ir pirmās brigādes sastāvā, un šotad mēs arī kā mācību mērķis ir nospraužu redzēt, cik tad mēs esam spējīgi visus sabiedrību saliedēt uz no darbdevēja viedokļa atbrīvojot darbiniekus būt klāt mobilizējoties un pildot kaujas uzdevumus.
Savā ziņā šīs mācības sniegs atbildes šo jautājumu, cik atsaucīgi
mācības viennozīmīgi sniegs atbildes šo jautājumu, bet līdz šim man pieredze rāda, esot komandīra amatā, zemesargi bijuši atsaucīgi ļoti un ļoti inicēti, tīpaši tādu vērienīgu mācību ietvaros, kad tiek sadarbība organizēta dažādos formātos ar daudz spēku iesaisti, un kā es minēju, šīs mācības arī ir pirmo reizi unikāls, ka mēs darbosimies konvencionāli scenāri ietvaros, kad pretinieks tiks imitēts un uzbrūkot Rīgai, un kad Rīgas ielās, tad būs jāaizsargā Rīgas ielas, un tas nav īpaši darīts pēdējos gados noteikti.
Lielas paldies jums par sarunu. Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes komandieris Aivars Kriukaus ar mums sarunājās.